Папа Францішак моліцца за тое, каб прыклад Нельсона Мандэлы, памерлага сёння, натхняў новыя пакаленні палітыкаў паўднёва-афрыканскай рэспублікі ставіць справядлівасць і агульнае дабро ў авангардзе сваіх палітычных памкненняў. Пра гэта гаворыцца ў спачувальнай тэлеграме, скіраванай святым айцом на імя прэзідэнта гэтай краіны Джэйкаба Зума. Францішак адзначыў, што з сумам даведаўся пра смерць Нельсона Мандэлы і выказаў сваю малітоўную салідарнасць са сваякамі памерлага, а таксама ўсім народам паўднёва-афрыканскай рэспублікі. Папа нагадаў пра адданасць палітыка прынцыпам абароны чалавечай годнасці, а таксама пабудовы краіны на фундаменце ненасілля, прымірэння і праўды. Францішак пажадаў народу паўднёва-афрыканскай рэспублікі боскіх дароў, супакою і росквіту. Нельсон Мандэла быў вядомым праваабаронцам. У 1964 годзе за сваю дзейнасць ён быў несправядліва асуджаны на пажыццёвае зняволенне. Быў вызвалены толькі ў 1990 годзе. У 93-м яму была ўручана Нобелёўская прэмія міру за ўклад у барацьбу з палітыкай расавай дыскрымінацыі ў паўднёва-афрыканскай рэспубліцы. У 1994 Мандэла быў выбраны першым чорнаскурым прэзідэнтам гэтай краіны. Палітык памёр ноччу 6 снежня ў сваім доме ў Яганэсбургу ва ўзросце 95 гадоў пасля працяглай хваробы.